Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας και συγκίνηση, γιατί πολλοί από τους μαθητές μου πια φοιτούν εδώ και μιλάμε για σας χρόνια στις τάξεις. Είστε ένας στόχος. Οπότε, έστω και έμεσα θα μπορέσω και νοερά, αν όχι και φυσικά, να συναντηθώ ξανά με τους παλιούς μου μαθητές. Κύριε Πρίτανη, κύριε Αντιπριτάνης, σεβαστά μέλη της Συγκλήτου, κυρίες και κύριοι καθηγητές, κύριε Διευθυντή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, αγαπητοί συνεργάτες του Πολυτεχνείου, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, κυρίες και κύριοι. Είναι λοιπόν εξαιρετική τιμή να βρίσκομαι ανάμεσά σας, είστε από την πρόσκληση αυτή και θα σας αναπτύξω το θέμα «Η διαλεκτική επιστήμης και θεολογίας, η συνευθύνη τους για τον κόσμο και οι τρεις ιεράρχες». Πριν να αναπτύξω όμως το θέμα μου, επιτρέψτε μου αρχικά να αναφέρω μερικά ιστορικά ατινά για τη δημιουργία της εορτής. Πώς φτάσαμε να γιορτάζουμε τους τρεις ιεράρχες. Η ιστορία της κοινής αυτής εορτής των Αγίων Ναυτών ξεκινάει στα χρόνια του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μονομάχου, στον 11ο αιώνα, ο οποίος επιχείρησε την αναβάθμιση και μεταρρύθμιση του υπάρχοντος τότε πανεπιστημίου, του λεγόμενου Πανδιδακτηρίου. Αλλά και επί του διαδόχου του, Αλυξίου του Κομνηνού, τέθηκε το ζήτημα μεταξύ των λογίων της πόλης, ποιο ιστορικό πρόσωπο θα αποτελούσε το σύμβολο του πανεπιστημίου. Η διαφωνία κατέληξε σε μια έρηδα. Και έτσι δημιουργήθηκαν τρεις παρατάξεις. Οι Βασιλίτες, οι Γρηγορίτες και οι Ιωαννίτες. Δηλαδή οι οπαδοί του Βασιλείου, του Γρηγορίου και του Ιωάννου, οι οποίοι πίστευαν ότι ο δικός τους προτιμητέος Άγιος είναι αυτός που θα άξιζε να είναι ο προστάτης του Πανεπιστημίου. Τελικά, για να ειρηνεύσουν τα πράγματα, φαίνεται η έρηδα είναι χαρακτηριστικό του λαού μας, το ξέρουμε όλοι, προτάθηκε ένας κοινός εορτασμός των Τριών Αγίων και στο πρόσωπό τους θα συναντιούνταν αυτές οι αξίες και τα οράματα του Πανεπιστημίου. Κατά την περίοδο όμως του νέου Ελληνισμού, οι πρώτες αναφορές για την τέλεση της εορτής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα έρχονται από την Ευαγγελική Σχολή και από το Φιλολογικό Γυμνάσιο της Μύρνης, λίγο πριν το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821. Αλλά και στο Ιόνιο Πέλαγος έχουμε την Ιόνιο Ακαδημία της Κέρκυρας με τις τέσσερις σχολές της, θεολογική, φιλοσοφική, νομική και ιατρική, που θεσπίζουν τους τρεις ιεράρχες ως προστάτες τους και, όπως είναι φυσικό, την εορτή τους την τιμούν ανάλογα. Πάμε τώρα στο μικρό νεαρό βασίλειο, το ελληνικό βασίλειο. Στις 9 Αυγούστου του 1841, η σύγκλητος του Πανεπιστημίου αποφασίζει τη θέσπιση ετήσιου αρχιερατικού μνημοσύνου υπέρ των δωρητών του Πανεπιστημίου. Ως καταλληλότερη μέρα επιλέχθηκε και εδώ η γιορτή των Τριών Ιεραρχών. Εδώ βέβαια θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι βρισκόμαστε στο ξεκίνημα του νέου ελληνικού κράτους, το οποίο για να υπάρξει είχε ανάγκη από μια ενιαία πολιτισμική και εθνική ταυτότητα. Σκεφτείτε ότι το μικρό αυτό κομμάτι της σημερινής ελληνικής επικράτειας που τότε απελευθερώθηκε και δεν είναι άλλο από την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, μερικά νησιά των Κυκλάδων και του Αργοσαρονικού, αποτελούνταν από ένα εξαθλιωμένο από την πολύχρονη δουλεία λαό, είχε για βασιλιά της ένα γερμανό και καθολικό στο δόγμα και για αντιβασιλείς επίσης γερμανούς αλλά προτεστάντες στο δόγμα. Είχε δε ένα πληθυσμό από τον οποίο ο μισός δεν μιλούσε καν ελληνικά και άλλες μικρές γλωσσικά μειονότητες. Η δε Ορθοδοξία, εκτός του ότι ήταν το δόγμα που ασπαζόταν η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, το νέο αυτό κράτος ήλπιζε πως θα του φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη και στην επικοινωνία που επιδίωκε να έχει με την ομόδοξη Ρωσία. Από δε το 1860 η θρησκευτική εκπαίδευση, η ενδοσχολική κατήχηση και ο εκκλησιασμός των Ελληνοπαίδων καθίσταται πλέον και νομοθετικά υποχρεωτική. Στις δε σχολικές αργίες όλων των βαθμίδων περιλαμβάνεται και η γιορτή των Τριών Ιεραρχών. Βρισκόμαστε ήδη σε εποχές που αναφύονται βαλκανικοί εθνικισμοί. Τα νέα κράτη που προέκυψαν από την κομματιασμένη Οθωματική Αυτοκρατορία αναζητούν την εθνική τους ταυτότητα. Στην προσπάθειά τους αυτή, κάθε τι που τονώνει την εθνική υπερηφάνεια τους είναι χρήσιμο. Έτσι, εθνικοποιούνται σύμβολα, αρχαιολογικοί χώροι, εμβληματικά ιστορικά πρόσωπα, ακόμα και εκκλησίες. Να αναφέρω ένα παράδειγμα, οι φωτιστές των Σλάβων, οι Σλάβοι τους θεωρούν δικούς τους. Δεν αναγνωρίζουν την Έλληνση. Οι Έλληνες λένε ότι είναι Έλληνες και ούτω καθεξής. Πάει λέγοντας, κάθε ήρωας πρέπει να ανήκει σε ένα έθνος και κάθε έθνος αναζητά τους δικούς του ήρωες. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία από κατεξοχήν διεθνιστικός και υπερεθνικός θεσμός μετατρέπεται σε εθνικό παράρτημα στην υπηρεσία της νέας αυτής εθνικής υπόθεσης. Το νεοπαγές βασίλειο που έφερε το βαρύ ιστορικό όνομα Ελλάς έπρεπε να αποδείξει ότι αποτελεί συνέχεια της μεγάλης αυτής πολιτιστικής κληρονομιάς που είχε τις πηγές της στην αρχαία Ελλάδα. Ένα ένδοξο και λαμπρό παρελθόν εμπλουτίζει και ισχυροποιεί, αλλά αλίμονο δεν το εγγυάται, ένα ένδοξο και λαμπρό παρόν. Στην προσπάθεια αυτή δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην αρχαία ελληνική ιστορία, η οποία όπως ήταν θρησκευτικά πολυθεϊστική, πράγμα αρκετά άβολο για το χριστιανικό παρόν του νέου κράτους, έπρεπε να βρεθεί λοιπόν ένας τρόπος να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα μεταξύ ελληνικού παγανιστικού παρελθόντος και χριστιανικού παρόντος. Χωρίς να χρειαστεί όμως να περάσουμε από τη χιλιόχρονη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, από τη Βυζαντινή Κληρονομιά. Οι Γερμανοί, αλλά και οι άλλοι Ευρωπαίοι λαοί, γοητεύονταν μόνο από την αρχαία ελληνική ιστορία. Εδώ, οι τρεις ιεράρχες του 4ου αιώνα έρχονται να αποτελέσουν τη λύση στο άλυτο αυτό πρόβλημα. Είναι ελληνόφωνοι. Ελληνική συνείδηση με τη σημερινή έννοια δεν υφίσταται, εννοείται τότε. Έχουν ελληνική παιδεία, είναι σπουδαγμένοι στα μεγάλα πνευματικά κέντρα της εποχής τους, Αθήνα και Αντιόχεια, στα οποία δίδαξαν κιόλας. Κατέχουν επίζηλες επιστήμες, ρητορική, που είναι η νομική της εποχής, φιλοσοφία και ιατρική, και είναι αναγνωρισμένοι από το πολυεθνικό μοσαϊκό της τότε αυτοκρατορίας. Μια αναγνώριση που ζητά και το νέο ελληνικό κράτος από τα άλλα έθνη. Έτσι λοιπόν βλέπει το ελληνικό κράτος τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών. Έτσι την εμπνεύστηκε. Έτσι τη διατήρησε με αυξομοίωμη βέβαια ένταση και ζήλο κατά περιόδους μέχρι σήμερα. Όλοι γνωρίζουμε και από τα μαθητικά μας χρόνια ότι αλλιώς όταν ήμασταν μικροί το αντιμετώπιζε το κράτος, αλλιώς μέχρι πριν από λίγα χρόνια, αλλιώς από φέτος. Μάλιστα το Πολυτεχνείο δεν έχει προλάβει να αλλάξει το. Σας πρόλαβαν τα γεγονότα. Έχετε. Γι' αυτό έχουμε όλοι. Εργαζόμαστε αύριο. Το Πολυτεχνείο όμως έχει αργία. Δεν είναι μομφή, είναι ζήλια. Καθαρό είναι ζήλια. Με αφορμή λοιπόν αυτή την ερώτηση θα ψηλαφίσουμε σήμερα μια σχέση που στα μάτια αρκετών συγχρόνων μας μοιάζει ασύμβατη, έως και αδύνατη. Τη σχέση επιστήμης και θεολογίας, τη σχέση πίστης και επιστήμης. Είστε έτοιμοι? Πάμε. Ο ρόλος της επιστήμης. Λέγεται ότι η επιστήμη είναι να θέτει κανείς διαρκώς ερωτήματα ερευνώντας τον κόσμο. Οι γνώσεις μας για το σύμπαν ψηλαφούν μόλις το 4% αυτού. Το υπόλοιπο 96% μας είναι άγνωστο. Σκοτεινό. Μια σκοτεινή ύλη και μια επίσης σκοτεινή ενέργεια. Η επιστήμη, αν θέλει να είναι μέρος αυτού που λέμε ανθρώπινη σοφία, θα πρέπει μεταξύ άλλων να αναρωτιέται συνεχώς όχι μόνο για το σύμπαν, αλλά και για τα κίνητρά της. Γιατί σοφός δεν είναι αυτός που αναρωτιέται για όλα και για όλους, αλλά εκείνος που πρωτίστως μπορεί να αμφισβητεί τον ίδιο του τον εαυτό, τα κίνητρά του. Γι' αυτό ο μεγάλος μας δάσκαλος, ο Σωκράτης, έλεγε ότι εν είδα, ότι ουδέν είδα. Εκτός και αν η επιστήμη βάζει στοιχήματα με τον ίδιο της τον εαυτό και κάνει επιστήμη για την επιστήμη. Οπότε όλα επιτρέπονται. Ίσως αυτό να είχε στο μυαλό του ο μεγάλος Ντοστογεύσκη όταν έγραφε ότι χωρίς Χριστό όλα επιτρέπονται. Προσέξτε, όχι γιατί ο Χριστός μου τα απαγορεύει, αλλά γιατί πιστεύοντας τον Χριστό, εγώ τα απαγορεύω στον εαυτό μου. Για να μην χρειαστεί αργότερα να έχω τη μετάνοια του Νομπέλ, ο οποίος για να ζητήσει συγγνώμη από την ανθρωπότητα για την ανακάλυψη της δυναμίτιδας, στη διαθήκη του θέσπισε εσαΐ βραβεία και κίνητρα για τον πολιτισμό, τις επιστήμες και την ειρήνη. Λένε ότι η φύση δεν ξέρει ότι υπάρχω. Και είναι σωστό αυτό. Το ίδιο και η επιστήμη. Όμως, εσύ ο επιστήμονας ξέρεις ότι υπάρχω. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Με ενθουσιασμό μου έλεγε πρόσφατα φίλος φυσικός ότι η επιστήμη δεν έχει όρια. Του είπα ότι νομίζω πως κάνει λάθος. Όρια υπάρχουν και πρέπει να τα βάζει ίδια η επιστήμη. Αλλιώς θα τα βάλει η ιστορία. Μόνο η ανθρώπινη βλακεία δεν έχει όρια. Ίσως και η αγάπη. Ο ρόλος της θεολογίας. Ας δούμε τώρα πώς λειτουργεί η θεολογία. Πριν από όλα, επιτρέψτε μου μια διάκριση. Άλλο θρησκεία, άλλο εκκλησία. Γιατί άλλο είναι να μιλάμε για θεολογία των θρησκειών και άλλο να μιλάμε για τη θεολογία της εκκλησίας και εξηγούμε. Η θρησκεία ιστορικά έχει παίξει το ρόλο του μεσάζοντα ανάμεσα στους θεούς και στους ανθρώπους. Η επικοινωνία μεταξύ των θεών και ανθρώπων είναι ανέφικτη, χωρίς τη δική της σωτήρια μεσολάβηση. Γιατί γι' αυτό και οι μεσολαβητές της λέγονται μάντις, εκ του medium, που σημαίνει το ενδιάμεσο. Τους εκπροσώπους της θρησκείας τους φοβούνται ακόμα και οι βασιλείς. Γιατί αυτοί οι ιερείς ήταν που τελετουργικά απένιμαν την ελαίο Θεό βασιλεία τους. Έτσι ο κόσμος ήταν σοφά μοιρασμένος. Η θρησκεία έκανε κουμάντο στα του ουρανού και η εξουσία επί της γης. Και οι δύο μαζί έλυναν και έδαιναν. Δυστυχώς για την Εκκλησία του Χριστού, αμέσως μετά την ανάσα που της έδωσε το διάταγμα της ανεξιθρησκείας, το γνωστό διάταγμα των Μεδιολάνων, το 312, άρχισε και ο εναγκαλισμός της με το κράτος, από το Μεγάλο Κωνσταντίνο και μετά. Υπάρχει διάχυτη η αντίληψη ότι οι αυτοκράτορες προστάτευαν την Εκκλησία. Φοβάμαι πως ελάχιστη σχέση έχει με την αλήθεια αυτό. Οι αυτοκράτορες και γενικά η εξουσία προστάτευαν αυτούς που έκανε τη δουλειά τους. Τους άλλους τους κυνηγούσαν ή τους έπαυαν. Έτσι η Εκκλησία, η διοικούσα συχνότατα, υποβίβασε τον εαυτό της σε εξάρτημα της κρατικής δομής. Σήμερα η κληρική είναι κρατική λειτουργή. Το Λαϊκό Σύνταγμα στο τρίτο άρθρο του ονομάζει την Ορθόδοξη Εκκλησία επικρατούσα θρησκεία. Ο δε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών αλλά και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης αναλαμβάνουν καθήκοντα μετά την τυπική έγκριση και υπογραφή του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και δίδουν διαβεβαίωση ενώπιον του ή της Προέδρου της Δημοκρατίας. Στην πραγματικότητα, η Εκκλησία ελάχιστη σχέση έχει ή τουλάχιστον θα έπρεπε να έχει με τη θρησκεία. Ο αείμνηστος καθηγητής της δογματικής, πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, έλεγε ότι η θρησκεία είναι αρρώστια και η ορθοδοξία η θεραπεία της. Στην Εκκλησία εκπρόσωπος του Θεού δεν είναι κάποιος ιερέας ή επίσκοπος ή πατριάρχης, αλλά ο Ιησούς Χριστός. Οι ιερείς και οι αρχιερείς είναι εκπρόσωποι της κοινότητάς τους, με ό,τι καλό ή κακό σημαίνει αυτό, υγιές ή μη υγιές. Ό,τι ήθελε ο Θεός να ξέρουμε γι' αυτόν, μας το αποκάλυψε κυρίως δια του Ιησού Χριστού. Είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι άλλο θρήσκος, άλλο χριστιανός. Αυτό που ο Ιησούς Χριστός έφερε στον κόσμο μας δεν είναι ούτε ειρήνη, ούτε δικαιοσύνη, ούτε ευημερία. Η μεγάλη προσφορά του είναι ότι έφερε αλήθεια και ελευθερία. Μια θεολογία που δεν υπηρετεί την αλήθεια με ελεύθερο τρόπο εκπίπτει του σκοπού της και αυτό ακυρώνεται. Ποιο είναι τώρα το σημείο συνάντησης επιστήμης και θεολογίας? Σε όλη του την ιστορική πορεία ο άνθρωπος αναζητούσε το βηματισμό του στον κόσμο που τον περιέβαλε. Το ίδιο κάνει και σήμερα. Συνδιαλέγεται με το άγνωστο. Ζητά να φωτίσει τα σκοτάδια της ύπαρξης και του κόσμου. Το ίδιο κάνει και η θεολογία. Το δυστύχημα για αυτό το φιλοπερίεργο πλάσμα που το λένε άνθρωπο είναι ότι τα περισσότερα εξακολουθεί να τα αγνοεί. Γι' αυτό από πολύ νωρίς, με εργαλεία τη φιλοσοφία και τη θεολογία, αναζητά το νόημα στα πράγματα και στη ζωή. Ο μακαριστός φυσικός και κοσμολόγος, ο Στίβεν Χόκινγκ, δήλωσε κάποτε: «Μέσα από τη δουλειά μου είχα το προνόμιο να κερδίσω κάποια κατανόηση ως προς τον τρόπο που λειτουργεί το σύμπαν. Όμως αυτό θα ήταν ένα άδειο σύμπαν χωρίς τους ανθρώπους που αγαπώ». Φαίνεται ότι εκτός από τη γνώση υπάρχει και ένα άλλο αίτημα στον άνθρωπο. Να κάνει σχέσεις, ώστε να έχει νόημα βίου. Στα χρόνια του διαφωτισμού, το ανθρωπολογικό μοντέλο που κυριάρχησε εξέφρασε ο φιλόσοφος, μαθηματικός και φυσικός επιστήμονας ο Ρενέ Ντεκάρτ, ο γνωστός Καρτέσιος. Με την παροιμιαίωδη φράση του «Cogito το έργο σου». «Σκέφτομαι, άρα υπάρχω». Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Καρτέσιος ήταν απόλυτα πεπισμένος για την ύπαρξη του Θεού. Μάλιστα, προσπάθησε και φιλοσοφικά να την αποδείξει. Εμένα δεν έπεισε. Σήμερα το μοντέλο αυτό συνοψίζεται μάλλον στη φράση «καταναλώνω, άρα υπάρχω». Η Εκκλησία του Χριστού μεταβαίνει σε ένα άλλο μοντέλο που μπορεί να εκφραστεί μέσα από το «πάσχω, άρα υπάρχω». Ή αν μπορούσα λίγο να το αλλάξω θα έλεγα «συμπάσχω, άρα υπάρχω». Ποιος ενσαρκώνει αυτό το μοντέλο στην Ορθόδοξη εμπειρία? Ο Άγιος. Αυτό το μοντέλο πραγμάτωσαν οι τρεις ιεράρχες χωρίς η επιστημοσύνη τους να τους περιχαρακώσει στη μοναξιά των επιτευγμάτων τους. Παρέμειναν συμπάσχοντες προς τον ανθρώπινο πόνο, τον οποίο θεράπευαν με εργαλεία της γνώσης και τις δεξιότητές τους. Από το ποιος και το γιατί, στο πώς. Ένα λοιπόν αφετηριακό ερώτημα θα έπρεπε να είναι αν και σε ποιο ερώτημα απαντά η επιστήμη και σε ποιο ερώτημα απαντά η θεολογία. Το να ζητά κανείς από την επιστήμη και τη θεολογία να απαντήσουν στα ίδια ερωτήματα είναι σαν να αναζητά κάτι ανάλογο από τη λογοτεχνία και την κυπουρική. Κάποτε ρώτησα ένα φίλο ποιητή που μου διάβασε ένα ποίημά του τι εννοεί με το ποίημα αυτό και μου απάντησε. Είναι προσβλητικό να ρωτά κανείς ένα καλλιτέχνη τι θέλει να πει με το έργο του. Ό,τι καταλαβαίνεις εσύ. Το ποίημα εγώ το έγραψα, τώρα το διάβασες εσύ, ό,τι καταλαβαίνεις εσύ. Φαντάζεστε να κάνετε το ίδιο ερώτημα σε ένα μαθηματικό. Είναι προσβλητικό να ρωτάς. Δεν κολλάει. Τότε σε ποιο ερώτημα απαντάει η επιστήμη? Μα στο πώς. Πώς έγινε αυτό? Δεν υπάρχει πιο θεμητό ερώτημα στην επιστήμη από το πώς. Πώς γίνεται και επιπλέει αυτό, πώς συνδέονται εκείνα, πώς οδηγηθήκαμε σε εκείνο το συμπέρασμα. Από την άλλη, η θεολογία απαντά σε άλλα επίπεδα, σε άλλα ερωτήματα. Στο ποιος και το γιατί. Προσοχή, το γιατί όχι με την έννοια της αιτιότητας, αλλά με την έννοια του νοήματος. Στην επιστήμη, το να γνωρίσεις ένα αντικείμενο σημαίνει ότι πρέπει να σταθείς απέναντί του, να το μελετήσεις, να το παρατηρήσεις, να δεις τη συμπεριφορά του και να εξάγεις τα ασφαλή συμπεράσματά σου. Στη θεολογία πάλι έχουμε την αντίστροφη κίνηση. Για να κατανοήσουμε κάτι ή κάποιον πρέπει να ενωθούμε μαζί του. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που κλαίει. Η επιστήμη θα σταθεί απέναντί του και θα παρατηρήσει την διόγκωση των αδένων του και πώς εκχέεται αυτό το υφάλμερο υγρό που ονομάζουμε δάκρυ. Η θεολογία για να τον κατανοήσει πρέπει να ενωθεί μαζί του, να μπει στη θέση του, για να τον νιώσει. Όταν ο Απόστολος Φίλιππος ρωτήθηκε από τον Ναθαναήλ, τον φίλο του, αν αυτό που ζει με τον Χριστό είναι γνήσιο και αληθινό, ο Φίλιππος του απάντησε, έρχω και είδε. Δεν του δώσε βιβλιογραφία. Έλα και δες, έλα και ζήσε. Το ίδιο λέμε και εμείς, όταν κάποιος θέλουμε να μας καταλάβει, τι λέμε, έλα στη θέση μου. Θεολόγοι επιστήμονες και επιστήμονες θεολόγοι. Αν λοιπόν επιστήμη και θεολογία απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα, τότε έχει το δικαίωμα κάποιος, έχει το δικαίωμα κάποιος να θέτει και τα δύο ερωτήματα ή πρέπει να παντρευτεί το ένα από τα δύο. Μπορεί ένας φυσικός να είναι και ποιητής. Μπορεί ένας χειρουργός να είναι και γλύπτης. Μπορεί ένας μαθηματικός να είναι και φιλόσοφος. Ο παλιός μας δάσκαλος, ο Πλάτωνας, δεν αντιμετώπιζε τέτοια διλήμματα. Αντιθέτως, στην Ακαδημία του έγραφε στο υπέρθυρο της εισόδου «Μη δεις αγεωμέτρητος εις ήτο μη τη θύρα». Δηλαδή, να μην εισέρχεται κανένας που δεν γνωρίζει γεωμετρία. Ο Πλάτων θεωρούσε ότι η γεωμετρία και τα μαθηματικά ήταν ο μόνος και ασφαλής δρόμος για να προσεγγίσει κανείς τον κόσμο των ιδεών και το Θεό. Για να μην αναφερθώ στους Πυθαγόριους, βέβαια, που γνωρίζετε σίγουρα. Οι αξιότιμοι καθηγητές των μαθηματικών του εκλεκτού αυτού ιδρύματος γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας τη δυνατή και άρρηκτη σχέση μεταξύ των μαθηματικών και της φιλοσοφίας. Προσωπικά, αν και δεν γνωρίζω δυστυχώς μαθηματικά, θέλω να σας ομολογήσω τον ενθουσιασμό μου κάθε φορά που ακούω μαθηματικό να λέει «έστω ότι» και συνεχίζει. Ή όταν ακούω για την αρχή της αβεβαιότητας και της απροσδιοριστίας. Ή για τα αναπόδεικτα ακόμα μαθηματικά ερωτήματα, γνωστά και ως εικασίες. Ή για το γεγονός ότι το άπειρο, δηλαδή αυτό για το οποίο δεν έχουμε καμία εμπειρία με τις αισθήσεις μας, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι των μαθηματικών συλλογισμών και ακολουθιών. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθηματικοί δεν έχετε κανένα πρόβλημα να διατρανώσετε ότι δεν τα ξέρετε όλα. Ή ότι πριν οδηγηθείτε σε αξιώματα, όλα είναι ρευστά, μεταβλητά και αλληλεπιδρούν. Κληρικοί φυσικοί επιστήμονες. Στους τρεις εορτάζονται σήμερα Αγίους Αρχιερείς δεν τέθηκε ποτέ το θέμα πίστη ή επιστήμη. Μια και οι ίδιοι βούτυξαν στη θάλασσα της γνώσης και η πίστη τους καθόλου δεν επηρεάστηκε αρνητικά από αυτό, αντιθέτως γιγαντώθηκε. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος δέχεται την πορεία της εξέλιξης στη φύση. Λέει, όπως ακριβώς η φύση έχει διαβαθμίσεις από το απλούστερο στο τελειότερο, το ίδιο και η ζωή με τις ιδιότητές της. Αυτό δεν είναι η εξέλιξη από τα απλούστερα στα τελειότερα. Ενώ ο Βασίλειος δηλώνει ότι για πολλά η γραφή δεν μίλησε καν, ώστε να μας δώσει αφορμή και λόγο να διερευνήσουμε μόνοι μας τον κόσμο. Αυτή την πραγματικότητα έκαναν και κάνουν πράξη λαϊκοί και κληρικοί σε όλη την ιστορική πορεία της Εκκλησίας. Ενδεικτικά επιτρέψτε μου να αναφέρω μερικούς ιερείς οι οποίοι διακρίθηκαν στις φυσικές επιστήμες και μάλιστα στις θετικές επιστήμες στον 19ο αιώνα, κυρίως, τότε που μιλάμε για την ανάπτυξη του ελληνικού βασιλείου. Ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Άνθιμος Γαζής, ο Θεόφιλος Καΐρης, ο Όσιπος Μισιόδακας, ο Νικηφόρος Θεοτόκης, ο Δανίλ Φιλιππίδης, ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, ο Βενιαμίν ο Λέσβιος, ο Ιωάννης ο Πέζαρος. Στο δε δυτικό κόσμο, λόγω ιστορικών και κοινωνικών συγκυριών, η συμβολή του κλήρου στις επιστήμες καθίσταται εντυπωσιακά μεγαλύτερη. Ο Κοπέρνικος, μεγάλος εισηγητής της θεωρίας του ηλιοκεντρικού συστήματος. Ο Μπέικον. Ο Ζορζ Λεμέτρ, αυτός εισηγήθηκε τη θεωρία της Μεγάλης Έκκλησης. Ήταν παπάς, καθολικός. Ο Μέντελ, ο Νικόλος Ζούτσι, ο Τζοβάνι Μπατίστα Βεντούρι, είναι Ιταλός φυσικός που το όνομά του συνδέθηκε με τα πειράματα ροής των υγρών. Και επίσης διάφοροι αστεροειδείς φέρνουν το όνομά του. Ο Τζουζέπε Τοάλντο, ο Φραντζέσκο Ντεβίκο, ο Φραντζέσκο Λάνα Ντετέρζι, θεωρείται ο πατέρας της αεροναυπηγικής και πρόδρομος του συστήματος γραφής για τυφλούς πριν από τον Μπράιλ. Πάμε τώρα να δούμε λίγο την ευθύνη της επιστήμης και της θεολογίας για τον κόσμο. Ευθύνη της επιστήμης και της θεολογίας είναι να υπηρετούν την αλήθεια. Γνώση θα πει ευθύνη. Για να αναλάβουν όμως τις ευθύνες τους η επιστήμη και η θεολογία, πρέπει να αντιμετωπίσουν τους δικούς τους πειρασμούς. Ποιοι είναι οι πειρασμοί της επιστήμης? Πρώτα και κύρια, η επιστήμη καλείται να ξεπεράσει τον πειρασμό των χωρίς όρια και προϋποθέσεις ανακαλύψεων και τις ειδονείς που αυτές προκαλούν στον ερευνητή. Δύσκολα πράγματα. Ποιος θα πει όχι στο καινούργιο? Στη συνέχεια, καλείται να αντιμετωπίσει ένα δεύτερο πειρασμό, εκείνον του χορηγού. Αυτός που πληρώνει, θέλει να ξέρει τι πληρώνει και σε μεγάλο βαθμό ορίζει και την εξέλιξη του παιχνιδιού. Κράτη, ιδιώτες, εταιρείες, λίγη σημασία έχει. Ποιος? Γεγονός είναι ότι οι επιστήμονες όπως και οι καλλιτέχνες δύσκολα μπορούν να χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι τα έργα τους. Μιλώντας με τον κύριο Πρίτανη και τον κύριο Αντιπρίτανη νωρίτερα, μου έκαναν την καρδιά περιβόλη για την υποχρηματοδότηση του Ιδρύματος και για τη δυσκολία του να κάνει το αυτονόητο, γι' αυτό για το οποίο προορίζεται και υπάρχει. Μάλλον οδηγούμαστε πια από την επιστήμη στην αλχημία. Να κάνουμε αλχημίες για να καταφέρουμε να κάνουμε επιστήμη. Ο τρίτος πειρασμός είναι αυτός της ιδεολογίας. Το πολύ γνωστό, ο σκοπός σε αγιάζει τα μέσα. Το ξέρω, μοιάζει θρησκευτικό το ρητό. Όμως εσείς τι λέτε, είναι μόνο θρησκευτικό? Είναι θεωρώ περιττό να θυμίσω περιπτώσεις όπου επιστημονικά επιτεύγματα χρησιμοποιήθηκαν για ιδεολογικούς λόγους με τρομακτικά για την ανθρωπότητα αποτελέσματα. Τις ατομικές βόμβες, τις βόμβες υδρογόνου, τις πυρηνικές κεφαλές δεν τις έφτιαξαν κληρικοί. Τις έφτιαξαν επιστήμονες χρησιμοποιώντας ό,τι πιο σύγχρονο και εξελιγμένο είχαν να επιδείξουν μια σειρά από επιστήμες, από τη φυσική και τη χημεία, τα μαθηματικά και την κυβερνητική, ως την αεροναυπηγική και τις τηλεπικοινωνίες. Και όλα αυτά τέθηκαν στην υπηρεσία ιδεολογιών και ηγετών που αιματοκύλησαν τον κόσμο μας και που δεν έπαψαν ούτε και σήμερα να τον απειλούν. Τέλος, ο τέταρτος πειρασμός είναι ο πειρασμός της ισοθεΐας, δηλαδή του να πιστέψει ότι έχει πλήρως υποκαταστήσει το Θεό. Ως γνωστόν, η επιστήμη κάνει θαύματα. Εντυπωσιασμένη η επιστήμη από τα επιτεύγματά της, κινδυνεύει να πιστέψει ότι χωρίς τη δική της θαυματουργική παρέμβαση, η ανθρωπότητα θα βρισκόταν ακόμα στα σπήλαια. Και βέβαια νομίζω ότι έτσι είναι. Θα ήμασταν ακόμα στα σπήλαια. Αλλά θα αναρωτηθώ κι εγώ μαζί με τον μεγάλο Πολωνό ποιητή Στανισλάβ Λέτζ, αν είναι πρόοδος ένας κανίβαλος να χρησιμοποιεί μαχαιροπύρουνα. Ως γνωστόν, η πρόοδος δεν είναι θέμα ταχύτητας, είναι θέμα κατεύθυνσης. Η έρευνα θα πρέπει να έχει πάντα το ήθος εκείνου που αναζητά και όχι την έπαρση εκείνου που βρήκε. Οι δε πειρασμοί της θεολογίας. Πρώτος πειρασμός, να πιστέψει ο εκπρόσωπος της εκκλησιαστικής κοινότητας ότι είναι εκπρόσωπος του Θεού. Δεύτερο, να σερβίρει συνταγές σωτηρίας στους πιστούς, κυρίως μέσα από ένα τελετουργικό. Η σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι μουσακάς. Τρίτος πειρασμός, να λησμονήσει ότι υπάρχει για να υπηρετεί και όχι για να την υπηρετούν. Και τέταρτος πειρασμός, να μπει στην υπηρεσία μιας μεγάλης και αυτή η θεολογία, μιας μεγάλης ιδεολογίας, κρατικής, εθνικής ή άλλης. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Γνωρίστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Να λοιπόν που συναντιόνται πίστη και επιστήμη, στη μεγάλη τους ευθύνη απέναντι στην ανθρωπότητα που είναι η αλήθεια. Κύριε Πρίτανη, πριν από μερικά χρόνια σε μια ανάλογη εκδήλωση, είχα προτείνει στον προκάτοχό σας, τον νυν υπουργό, τον κύριο Δηγαλάκη, το εξής. Ταπεινά το επαναλαμβάνω, όχι γιατί ελπίζω να εισακουστώ, αλλά γιατί το βρίσκω σκανδαλιστικά πετυχημένο. Το προτείνω λοιπόν και σε εσάς. Αυτή τη φράση θα τέριαζε ως υπέρθυρο στην είσοδο του πανεπιστημίου σας. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Νομίζω ότι συνδυάζει θαυμάσια την επιστημονική πρόοδο και τη φιλοσοφική στάση μιας πολιτιστικά προηγμένης ανθρώπινης κοινωνίας. Υπηρέτησαν την ευθύνη αυτή οι τρεις ιεράρχες. Οι τρεις ιεράρχες είναι απολύτως βέβαιοι ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να αναδείξουν ούτε να καταδείξουν την ελληνικότητά τους, ούτε να κάνουν καριέρα σαν δάσκαλοι των επιστημών τις οποίες σπούδασαν. Ο Γρηγόριος δίδαξε και ο Ιωάννης δίδαξε. Δεν ήταν αυτό. Τελείωσαν την καριέρα τους, φύγανε νωρίς. Δεν τους γέμιζε αυτό το πράγμα. Αυτό που κύρια τους ενδιέφερε ήταν η πίστη, η εδραίωση του Ορθόδοξου δόγματος και η ενότητα της Εκκλησίας σε μια δύσκολη περίοδο με κοινωνικές και θρησκευτικές αναταραχές. Οι τρεις εορταζόμενοι Άγιοι δεν κλήθηκαν να υπηρετήσουν ούτε κρατικές δομές, ούτε έφτιαξαν νόμους, ούτε διοίκησαν τμήματα της αυτοκρατορίας. Στάθηκαν παιδαγωγοί του χριστιανικού ήθους. Δηλαδή, αυτό που στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή του Ιακώβου, λέει ξεκάθαρα: η πίστη που δεν φανερώνεται με έργα είναι νεκρή. Τι γνώμη είχαν για τη γνώση, λοιπόν? Η παιδεία για αυτούς τους άντρες ήταν το πρώτο των παροιμήν αγαθών, το πρώτο από τα αγαθά μας. Είναι τραγικό ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι η Εκκλησία υπερασπίζεται το πίστευε και μία ερεύνα. Κάθε ανακάλυψη ήταν για τους τρεις ιεράρχες μια αποκάλυψη της ωραιότητας του κόσμου και του Θεού. Ανάμεσα στα εργαλεία τους ήταν οι επιστήμες που διδάχτηκαν. Για παράδειγμα, με την ιδιότητα του γιατρού επιμελήθηκαν και ίδρυσαν ιατρικά κέντρα και νοσοκομεία. Όμως το πρώτο τους μέλημα δεν ήταν να κάνουν κοινωνική πολιτική, ούτε να υποκαταστήσουν την ανεπάρκεια του κράτους. Πρώτος το σκοπός τους ήταν η σωτηρία του ανθρώπου. Τι σημαίνει σωτηρία? Πότε χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη? Όταν χανόμαστε. Σώσε μας σημαίνει χάνομαι. Από τι έχει ανάγκη ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Έχει χάσει την επαφή με τον εαυτό του, με τον συνάνθρωπο, τον Θεό και τη φύση. Και όλα αυτά λειτουργούν σαν μια πολυδιάσπαση του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν που καλούμαστε να κάνουμε με τη γνώση είναι να ενοποιήσουμε ξανά αυτόν τον πολυδιασπασμένο άνθρωπο. Έτσι οι τρεις ιεράρχες δεν είναι λοιπόν ούτε αθηναγέρτες, ούτε θέλουν να μας καλέσουν σε μια εθνική ανάταση, ούτε πνευματικοί αλχημιστές, οι οποίοι θα προσπαθούσαν να αποδείξουν μια μεταθανάτια ζωή. Είναι εκείνοι που με τη ζωή και το έργο τους αποδεικνύουν ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού η ζωή πριν το θάνατο είναι εφικτή. Πριν απαντήσουμε στο ερώτημα αν υπάρχει μεταθάνατο ζωή, θα σας απαντήσουμε αν υπάρχει πριν από το θάνατο. Μαρτύριο και μαρτυρία υπέρ της του κόσμου ζωής. Η Εκκλησία το μόνο για το οποίο μπορεί να βεβαιώσει είναι για το τι είναι θάνατος και τι είναι ζωή. Θάνατος είναι ο άσχετος, αλφα στερητικό και σχέση, ο άσχετος βίος. Η μη σχέση, η μη κοινωνία. Κάθε τι που οδηγεί στους ανθρώπους στην κοινωνία είναι αγαθό για εμάς τους χριστιανούς, είναι εκ Θεού. Και κάθε τι που τεμαχίζει τη ζωή, ακόμα και αν έχει πάνω του όλα τα χριστιανικά αξεσουάρ, δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την Εκκλησία. Ο Ιάννης ο Χρυσόστομος, όταν ανέλαβε να ποιμάνει την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, συνάντησε σπατάλη ανεπίτρεπτη και σκανδαλώδη. Σταμάτησε άμεσα τα πλούσια δείπνα, πούλησε πανάκριβα σκεύη και έπιπλα, διέγραψε, καθαίρεσε διεφθαρμένους ιερείς και αρχιερείς. Και δημιούργησε συσίτια για 7.000 ανθρώπους ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων των ξένων που βρίσκονταν στην πόλη. Ο δε Πάμπλουτος Μέγας Βασίλειος, ήταν Πάμπλουτος πραγματικά, εκτός του ότι ζούσε σκητικά ο ίδιος και έδωσε όλη την περιουσία σε ιδρύματα, δημιούργησε ιδρύματα ο ίδιος, έλεγε για τους πλούσιους τα εξής. Οι πλούσιοι μοιάζουν με εκείνους που μπαίνουν πρώτοι μέσα σε ένα θέατρο, καταλαμβάνουν όσες περισσότερες θέσεις μπορούν και μετά δεν αφήνουν τους άλλους που θα μπουν να κάτσουν. Αυτή ήταν η γνώμη αυτού του Παύλου του ανθρώπου, ο οποίος ήξερε ότι ο πλούτος είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να παίξει με τους άλλους. Δεν είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να παίξει μόνος σου. Η ιδέα ακεραιότητα, η συνέπεια και η ειλικρίνειά τους εξακολουθεί να μας σοκάρει. Σας διαβάζω γράμμα του Γρηγορίου του Θεολόγου, απόσπασμα από ένα γράμμα σε ένα φίλο του για την κατάσταση που βρήκε στην Κωνσταντινούπολη και πώς ένιωθε ο ίδιος. Στο σώμα, δυσκολίες και ασθένειες. Τα γερατιά έρχονται. Οι φροντίδες μετεμποδίων. Τα πράγματα χαλάνε και διαλύονται. Οι φίλοι δεν εμπιστεύονται ένας τον άλλον. Η Εκκλησία είναι χωρίς οδηγό. Κρυμμένα τα καλά και ολοφάνερα τα κακά. Το πλοίο ταξιδεύει μέσα στη νύχτα χωρίς ένα φως. Ο Χριστός κοιμάται. Ο δε Βασίλειος έλεγε ότι και γυναίκα αγνώ και παρθένος οκοιμή. Τέλος, ο Ιάννης ο Χρυσόστομος εξορίζεται γιατί αντέδρασε στις αξιώσεις της αυτοκράτηρας Ευδοξίας και μάλιστα υπερασπιζόμενος μια φτωχή γυναίκα που θέλει να της φάνε ένα χτήμα. Εξορίστηκε μια φορά, ο λαός απέτησε την επιστροφή του και εξορίστηκε για δεύτερη φορά και δυστυχώς για αυτόν και για μας πέθανε στο δρόμο από τις κακουχίες. Οι τρεις ιεράρχες συνδύασαν θαυμάσια τις επιστήμες και το χριστιανικό βίωμα δείχνοντάς μας ότι δεν είναι μεταξύ τους ασύμβατα. Και τα δύο είναι στην υπηρεσία του νοήματος του βίου. Να γιατί τους τιμούμε. Γιατί δεν στρογγύλευαν τις γωνίες. Γιατί ήταν ανθρώπινοι. Θα ήταν πολύ λάθος να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις Αγίους, τους μαθητές και φοιτητές μας, σαν κάποιους σούπερ μελετηρούς τύπους με PhD και μεταπτυχιακά. Οι μαθητές μου σίγουρα δεν θα γοητεύονταν από κάτι τέτοιο. Όμως θα μπορούσαν ενδεχομένως να ταυτιστούν με εκείνους που αποτόλμησαν το ανέφικτο. Φοβήθηκαν, αλλά δεν δίλιασαν. Ιτήθηκαν, αλλά δεν παρετήθηκαν. Κέρδισαν δίνοντας, προσφέροντας, πήγαν κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε μια χώρα που μεγάλο μέρος του πληθυσμού της πιστεύει ότι μας ψεκάζουν. Ζούμε σε μια χώρα που πολλοί από τους κατοίκους είναι περήφανοι για τους προγόνους τους, χωρίς όμως να τους ενδιαφέρει αν και οι προγονοί τους θα ήταν περήφανοι για τους ίδιους. Ζούμε σε μια χώρα που έχει 25.000 επαγγελματίες medium με έναρξη στην εφορία. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Επιστήμη και θεολογία οφείλουν να υπηρετούν την αλήθεια χωρίς να αποδιγετούνται από καμία εξουσία ούτε από προσωπικά ή ομαδικά συμφέροντα, αλλά να διατηρούν την ανεξαρτησία τους. Όλα αυτά μαζί και με ένα λιγμό για τον άνθρωπο που πάσχει και που θέλει να μάθει το πώς και το γιατί. Ας μην τους το στερήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.